Benedikti i 16 i fton gjithë besimtarët të lutën që t'i jepet fund tregtisë mrapshtet papranueshme të qenjive njerëzore në një kohë kur në këtë treg zvarriten miliona gra e fëmijë, sklever të kove moderne. E ky është dhënjeti i lutjes papës për majin, që tingëllon si ftesë re për mbrojtjen e dinjitetit të të gjithë njerëzve, duke ju përgjigjur kështu fjalëve të Jezusit: kam ardhur të sjell jetë, e jetë me begati. Këtë thekson në mikrofonin tonë dhe motra Estrella Castallone, koordinatore e Talita Cum, rrjet nërkombëtar jetës rregulltare, që ja kushton veprimtarinë luftës kundër shitblerjes së njerëzve, themeluar më 2009 me nxitjen e Bashkimit Nërkombëtar të Eprorëve të Përgjithshme dhe të Organizatës Ndërkombëtare të Migracionit.
Ne mbështetemi para së gjithash mbi sensibilizimin. Në misionin tonë vlerësojmë më shumë kontaktin me njerëzit, sepse me ta duhet ta çojmë përpara impenjimin për t'i dhënë fund ose për t'i bërë më pak të tmerrshme pasojat e kësaj skllavërie të papranueshme moderne. Aktualisht kemi filluar një fushat kundër tregtimit të njerëzve në Afrikën Jugore, ku në qershorin e ardhshëm do të zhvillohet kampionati botëror i futbollit. Fakti jetë i hidhur ky, që e lidh sportin me turpin e skllavërisë, me tregun e njerëzve. E pikrish në një vënd ku është derdhur gjak për t'i dhënë fund, në vëndin e apartheidit. Do të punoj me tifosët, viktimat e mundshme, prisit fetar, e njerësi që me, apave dje, mund të marrin pjesë në këtë trekti. Lëvizja jonë quhet Talita Cum. Vajs, unë po të them qohu, shprehje në gjuhën aramajke shqiptuar nga krishti kur ringjalli vajzën e vdekur në moshën 12 vjeçare. E ne për këtë përpiqemi. Ti ringjallim vajzat e djem që kanë provuar të merret e shitjes së tyre si sklever. E nuk është as pak e lehtë, më besoni. Por as e pamundur. Tashmë i kemi krijuar edhe mundësit, mjetet, burimet, strehët tona ku mund të themi fëmijëve të shpërdoruar mizërisht: qohu e ec me dinjitet drejt së ardhmes.